gobolka Minnesota ee Soomaalida degto ee dalkan Mareykanka waxa ay muddo ah waalidinta Soomaalida ee ku nool walaac iyo murugo ku haysay dhalinyaro door ah oo u safray wadamada Soomaaliya iyo Syria kuwaas oo ku biiray kooxaha xadgudubka Al-Shabaab iyo Daesh. Wararka iska soo daba noqday ee la xiriira dhalinyarada baxday waxay hurgumo ku noqotay waalidiinta iyo guud ahaan bulshada oo dareemay inay ku soo jeedisay indha badan oo ay ku jiraan kuwa cad oo ku ah bulshada. Marka hadaba si hoose jaaliyadda Soomaalidu ay farta ugu fiiqdo meesha baruurtu ka quruntay iyo waxa dhalinyarada u suurta geliyay inay ku kacaan falalka iyo qorshayaal aan waalidiintoodu waxba ka ogeyn, waxaa soo baxday in mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ay tahay kala dhantaalan u dhexeeya waalidiinta iyo dhalinyarada. Tusaale ahaan, meelaha laga ogaaday in xiriirka caruurta ilaa hadda badbaaday qaarkood iyo waalidku uu xun yahay waxaa ka mid a heerka waxbarashada ee dhalinyarada Soomaalida halka uu gaarsiisan yahay. Waxaa soo baxday in kuwa weli ku jira waxbarashada ay haystaan caqabado dhinaca waxbarashada ah oo dhammaantood ay ka wada qalin jabin dugsiyada sare ama aysan wada gelin jaamacadaha marka loo barbardhigo caruurta qoomiyadaha kale ee gobolka. Haddaba maxaa xumeeyey xiriirka dhalinyarada iyo waalidka? Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya isfahamdarrada iyo iskuullada? Su'aalahan si aan jawaabo ugu helo ayaan la sheekaystay waalidiin, macalimiin iyo khubaro kale intaba. Nasra Xasan waa hooyo degan Minnesota. Waxay kaloo Nasra ka shaqaysaa iskuullada dadweynaha ee gobolkaasi, waxayna ka mid tahay shaqaalaha waxbarashada.
Ani khibrad ahaan intaa ulay waxaan u malaynayaa ilmihii oo marka yaraa hawsha ay ku adag tahay oo aan baiskiisa dhisnayn, markuu haa iskuul tago arrintu way kasii cuslaanaysaa. Waalid taageerana hadduusan lahayn iyo community uu ku leexdo dee ilmihii wax kalama haysto inuu dibadda u baxa.
Okay, gaar ahaan maxaa haysta dhalinyarada Soomaalida?
Waxyaalo badanaa haysta, laakiin ani waxaan u malayna waxaa haysta inay marka hore ka bilaabato baiska oo ah guriga. Ilmo badan waxyaalo badan ay maaragtay ayaa dhib ku ah. Waalidiin caawiyo ma haystaan, waalidiinta laftirkooda waxbarashadooda waa waxaa laga yaabaa inaysan waxa dad horu iskuul aaday aysan ahayn. Education systemkan halkan way ka duwan tahay tii annaga aan wax ku soo baranay.
Yaasin Yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee magaalada Minneapolis, waxaana uu si dhow ula socdaa tacliinta iskuullada gobolka. Waxa uu xaqiijinayaa in caqabadaha waxbarashada ka haysta dhalinyarada Soomaalida ay isugu soo ururayaan labada maado ee kala ah xisaabta iyo akhriska, waana maadooyinka ugu muhiimsan ee marna aan ka maqnayn tacliinta dugsiyada sare iyo hooseba.
Xaqiiqda waxaa dhibka ugu badan wuxuu ka yaalaa hadda qeybta xisaabta iyo reading-ka ama akhrinta. Labadaas maada ayaa hadda waxaad u aragtaa bulshadeena inuu culays badan ka jiro ama gap uu magaalada aada ugu badan yahay. Si kastaba ha noqoto, ardaygii markii haddii intii hore uusan caawimaad helin dugsigii dhexe ilaa dugsigii sare, waxaa laga yaabaa marka in uu dropkii halkaa ka dhaco high school maadaama uusan helin caawimaadii fasalka saddexaad iyo afaraad iyo shanaad.
Waalidiinta iyo khubaraduba waxay leeyihiin waa xaqiiqo in caqabadaha haysta dhalinyarada dhiganaysa dugsiyada sare ay la aadayaan jaamacadda haddii aysan marxaladaasi ay joogaan xal u helin.
Wax kastaba aska haddii maaragtay ardaygii dugsigii dhexe uusan caawimaad fiican helin, way soconaysaa dugsigii sare taabanaysaa ama dugsigii dhexe dhamaadkiisa 8 grade marku gaaro 9 grade ka meesha ugu adag. Afarta sano high schoolka waxa ugu adag waa qaaska 19-aad. Ardaygii ku wanaagsanaa 19 waxaa u fududaan doonto inuu 11 grade marku yahay inuu jaamacadda ama kolejada uu galaasa ka qaato. Haddii laakiin 19-kii ama 10th grade-kii uu low score ama GPA-si uu hoos ahay, dibka uu sii badanaysaa cunuganayd baa kajabaysa.
Qaar ka mid a dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota waxay aaminsan yihiin in inkastoo Soomaalida ay caqabadahaasi haystaan, in haddana tayada waxbarashada gobolku ay aada u hooseyso, islamarkaana manhajka tacliinta uu hagraday ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha aan caddaanka ahayn, xataa haddii ay qalin jabiyaanna inaysan ku qalin jabin darajooyin sarreeyo oo u sahla inay galaan jaamacadaha magaca iyo tayada leh. Siyaad Cali oo ka mid a guddoonka waxbarashada ee Minneapolis ayaan hor dhigay su'aashaasi.
Dalka Soomaaliyeed ee gobolkan degan oo wadanka dalka waa lagu cusub yahay, su'aaladuna waa cusub tahay. Laakiin marka dadku la kala saarsaarayo, marka loo eego ardayda caddaanka ah, markasta dadka laga tiri badan yahay way ka hooseysaa xagga waxbarashada ardayda caddaanka. Marka inagoo aan imanba wadankan oo Minnesota la imaniba, yacni hawshaasi way jirtay inay maaragtay caddaanka iyo dadka laga tiri badan yahay waxbarashada kala hoosayso. Inaguna marka halkaas baynu qeyb ka nahay, duruufo fara badanna way jiraan oo qeyb ka ah. Tusaale ahaan, waxaa jira dadka madowga ah ama laga tiri badan yahay intooda badan waa dad dan yar ah ama dhaqaalahoodu aada hooseeyo marka loo eego qofka caddaanka ah. Waxaa kaloo jira caruurta waalidiinta dhalay iyo qudhuudu waqtiyo fara badan ma helaan waqti ay caruurtooda ku caawiyaan. Waxaa laga yaabaa aabihii inuu shaqaynayo 15 saacadood ama hooyadii aabihii labadiiba ay shaqaynayaan,
marka aan u helin mihi fursad in laga caawiyo guri waxbarashadii su-aalaha haddii laga caawin lahaa xagga xisaabta, xaggii sayniskii, xaggii akhriskii ay taasi qayb ka tahay.
Ardayda ka hadha iskuullada ama waxbarashada waxaa lagu qiyaasaa in 10 ardayba ay 6 ka qalin jabiyaan iskuulka sare, 6daasina waxaa laga yaabaa in 2 ama 3 ka mid ah ay dhammaystirtaan jaamacadaha oo ay qalin jabiyaan sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah ardayda gobolka. Taasi waxay ka dhigan tahay in kala badh ardayda jaamacadda gaadhay ay qalin jabiso, iyo in 300 ardayda isku diiwaangelisay dugsiga sare ay ka baxaan jaamacad. Ma aha cilmi baaris rasmi ah, laakiin haddii ay jirto waa arrin laga argagaxo. Xataa kala badh ardayda haddii ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha, weli taasi waxay ka dhigan tahay in 50% ay ka hareen tacliintii sare. Weli waxay murugo u tahay waalidiin badan oo doonayay kuna hanweynaa inay arkaan ilmahooda oo jaamacadda ka baxa. Asad Cali Weyd waa agaasimaha xarunta New American Academy oo ah urur qaabilsan horumarinta bulshada Soomaalida kana howlgala Minnesota. Waxaanu hore macalin uga soo noqday mid ka mid ah iskuullada Minnesota. Waxa uu leeyahay ardayda Soomaalida ee gobolku ay ku liitaan waxbarashada weliba si aad ah ayay ugu liitaan sida waamisan yahay.
Waalidkiiba wuxuusan aada ugu warqabin ilmaha waxbarashadiisii, hadduu gooyay, hadduu dhacay, hadduu galaas lisgelay, hadduu problem iskuul kala soo kulmay. Waxa weeye inagu waxaan dhaqankeenu ahaa ilmo in loo diro iskuul oo iskuulka ilmuhu aado oo ka soo noqdo oo warba laga haynin, laakiin systemka waskareenku waa ka duwan yahay. Ilmahaaga waa ina sida xoolaha la raaci jiray ee baadeed ilmaha xoolaha la foofiyo si qof lama raaci jiray. Waalidku waa soofta ilmaha u raaco oo gaasa guntiga ku dheganaado oo ilmuhu uu waxbarashadiisa iyo meesha uu maray iyo ciddu saaxiib la yahay iyo galaas uu ku dhacay iyo midkuusan ku dhicin kaas uu ka dahay iyo kuutagay inta weyn ka warhayo weye. Marka waalidka iyo ilmihii oo aan aad isaga warhaynin waa number one. Midda labaad waxa weeyaan ilmaheena waxaa laga keenayaa Africa iyo xerooyska qaxootiyada ee mataqaana East Africa ku yaala. Ilmihii oo 12 sano kusoo gaaray waxbarasho la-aan waxaa la dhex fadhiisanayaa marka ay had ka soo qaaday 15 sano looga keenay meel xero qaxooti ama mataqaana ama Soomaaliyaba ama meel East Africa ka mid oosan waxbarasho fiican kusoo qaadanin waxaa la dhex keenayaa ilmo ilaa kindergarten kasoo bilaabay waxbarasho oo cadaana oo mataqaana in the blue ah oo aabihii iyo hooyada ee dhakhaatiir ama looyarayiin baa la dhex fadhiisanaya. Ilmihii marka ilmihii lama qabsan karayo marka gaabkaas hore ee waxbarasho ee soo jirayna isna factor weyn buu qayb weyn buu ka yahay.
Asad Cali Weyd oo macalin soo ahaa mahayo tirakoob saxa oo ku saabsan ardayda aan qalin jabin, hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay inay badan yihiin.
Horta anigu waxaan ahaa macalin, waxaan ka ahaa dugsi sare oo la yidhaahdo Edinburgh High School oo xarumaani waa iskuulka labaad ugu weyn maraynsha high schoolada marka la yidhaahdo ilaa 2000 arday dhigtaan. Experience khaasaan u leeyahay yacni runtii graduationka ama ilmaha Soomaalidu say wax u bartaan ama challengeka dhibaatada ka haysata xagga graduationka ama iskuulada. Waxaan dhihi karaa ardayda gasha high schoolka tusaale ahaan anigu aan dhigi jiray inta badan wayba transfer ka sameyn jireen 12 grade markay gaadhaan meelaha shaata iskuulada Soomaalida aad jirto, sababtoo ah graduationkiisa mataqaanay curriculumkaas loogu talagalay aad buu adka. Macalimiin dee mataqaanay luqadii iyo culture-ka iyo dhaqankeena garanayso ilmihii out of school time serious waxbarasho ama yacni caawinaysana meesha ma joogin. Arday fara badan oo xaq u laha inay graduate garayaan oo runtii smart ah because of waxaan kuusoo ciladahan kuusoo sheegay awalood iyo ugu hara iyo high schoolka aynaan u graduate garaynin. Ilmuhu hadduu haysuka uu diblomihiisa qaadan waayana college ma geli karo, jaamacadna ma dhigan karo. Wadanka Maraykanka qofka hadduu uu mataqaanay shahaado jaamacadeed ama college qaadan waayana ee shaqooyin yaroon macno lahayn buu ku dambeynaya akhirkiisa. Marka mustaqbalka ilmaha ilmuhu waa umidoodaanaya, qaar baa wadooyin ka dhacaya, qaar baa balaayiin raacaya.
Intaas aynu ku joojino qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee dhalinyarada iyo caruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota, qaybta labaad ee berrito waxaan kaga hadlaynaa sida uu yahay xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo caruurta iyo sida taasi u saamayso waxbarashada ilmaha.